aktuelnosti. Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Danas poslušajte. Vjekoslav Bevanda, novi mandatar savjeta ministara. Ko će sve biti u njegovom kabinetu? Reagovanje nakon odluke specijalnog tužilaštva Republike Srpske o obustavljanju istrage o navodnim pronevjerama u izgradnji administrativnog centra vlade, RTV doma i autoputa Banja Luka-Gradiška. O mogućem krahu evra za aktuelnosti govori direktor Banjalučke berze Milan Božić. Kraj godine, vrijeme za sumiranje urađenog. Tonski realizator Goran Predojević, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević.
Falling.
Lideri političkih partija iz Bosne i Hercegovine juče su konačno postigli dogovor o formiranju savjeta ministara. HDZ je danas zvanično kandidovao Vjekoslava Bevandu za predsjedavajućeg savjeta ministara i taj prijedlog je stigao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić. Komšić očekuje da bi procedura imenovanja mogla biti gotova nakon novogodišnjih praznika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će nakon praznika sa SDS-om dogovoriti ko će biti imenovan na tri ministarska mjesta koja su pripala Srbima.
Ono što znam da je Bevanda predložen za kandidate za predsjedavajućeg, a mi ćemo ovdje sjesti odmah nakon praznika ili možda čak nakon Dana Republike da zajedno sa SDS-om dogovorimo oko toga. Znači tri mjesta koje tamo postoje dijele se po principu dva za SNSD i jedan za SDS. Nismo imali nikakav konkretan dogovor, tako da evo. To vam mogu da kažem. Što se tiče mogućih ljudi, tu postoje značajan broj ljudi sa značajnim iskustvom na poslovima u zajedničkim institucijama i oni će sigurno s naše strane biti uvaženi. Naravno da se moglo i trebalo u skladu sa određenim propisima Republike Srpske pripada četiri mjesta. I ovako ona dobija četiri mjesta, ona dobija i Srbi. To je. Dakle, bošnjačka strana je obavezna da jednog od kandidata predloži iz Republike Srpske. A Republika Srpska je dobila ono što je ključno u savjet ministara u ovim okolnostima, to je ministarstvo financija, civilna pitanja gdje je koncentrisano preko 20 raznih oblasti, od zdravstva do penzionera, kulture, umjetnosti, nauke i naravno ekonomske odnose s inostranstvom. Imajući u vidu ono što dolazi u ovoj narednoj godini, godinama eventualno ovog mandata ministarskog savjeta, to su evropske integracije, oni će se najviše prolamati preko upravo civilnih pitanja i preko Ministarstva za ekonomske odnose, a pogotovo preko Ministarstva financija. Tako da imate jednu situaciju u kojoj je koncept i organizacija odbrane u Bosni i Hercegovini završen sa stanovišta ustavne i zakonske pozicije. Tamo nemate nikakvih više stvari. To je završeno, a ovdje su otvorene priče koje sve vama direktno mogu da utiču na Republiku Srpsku preko ova tri ministarstva i zato je, ja mislim, samo oni koji nedovoljno poznaju situaciju ili nemaju dovoljno analitičke sposobnosti mogu da tvrde tako nešto. Naravno, sa stanovišta broja nešto sasvim drugo.
Danas u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini brojna reagovanja na jučerašnji dogovor, mediji špekulišu sa imenima mogućih ministara, međutim još ni jedna stranka nije objavila imena. Svi lideri su izloženi oštrim komentarima u kojima prevladavaju ocjene da je svaka od tri strane više izgubila nego što je dobila. Pripremio Radan Škipina.
Nakon obaveznih zakonskih provjera, predsjedništvo BiH će potvrditi kandidaturu Vjekoslava Bevande za mandatara savjeta ministara i poslije nove godine prijedlog uputiti predstavničkom domu parlamenta BiH na verifikaciju, potvrdio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Predsjedništvo je spremno onog trenutka kada dobijemo potvrdu da je prošao provjeru prije svega CIK-a i SIP-e kandidat pristupiti imenovanju mandatara. Očekujem da bi to moglo biti odmah nakon novogodišnjih praznika.
Vjekoslav Bevanda je u prethodnom sazivu Vlade Federacije BiH bio ministar financija. On danas nije želio da komentariše kandidaturu za predsjedavajućeg savjeta ministara.
Preuranjena je apsolutno čestitka budući da je sastanak stranačkih tijela HDZ-a i HDZ-a 1990 u tijeku i ja nemam dok ta tijela ne završi sastanak, nemam šta reći.
Iako je jučerašnjim kompromisnim sporazumom svih šest političkih stranaka riješeno niz spornih unutrašnjih pitanja i stvoreni uslovi za apliciranje Bosne i Hercegovine za kandidatski status u Evropskoj uniji, dio javnosti u oba entiteta na nož je dočekao sadržaj sporazuma. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i član najužeg rukovodstva SNSD-a Igor Radojičić iznenađen je onim što je dobila Republika Srpska u odnosu šta je tokom pregovaračkog procesa traženo.
Znam da su svi pregovori veoma teški, da je veoma teško postići kompromis. Ovo što je juče dogovoreno je kompromis. Ja moram lično kazati da sam iznenađen sa nekim rješenjima i ne bih špekulisao nikakvim poimeničnim predlozima za ova ili ona rješenja. Ovo je za mene što je juče dogovoreno iznenađenje, bez dalje komentara. Pa nesumnjivo da nije bilo dogovora i nesumnjivo je da je postojala potreba za konsenzusom ili kompromisom neke vrste. Tek će vrijeme pokazati da li ovo što je juče dogovoreno u potpunosti kompromis i konsenzus. Neka rješenja meni djeluju da su se stranke iz federacije sporazumijele preko leđa Republike Srpske, ali neka vrijeme pokaže šta je sve bilo u redu, a šta nije bilo.
Salva optužbi upućena iz Federacije BiH na račun lidera SDA Sulejmana Tihića zbog navodne kapitulacije stranaka platforme. Tihić takve optužbe odbija i navodi da su stranke iz Federacije BiH dobile 7 pozicija u Savjetu ministara, a Republika Srpska samo 3.
Vidite, ove ocjene da se radi o kapitulaciji, one su potpuno neutemeljene, tendenciozne i zlonamjerne. I nisu dobre upravo u smislu onoga zašto se mi zalažemo za Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda, gdje moramo uvažavati i drugo i drugačije i u tom kontekstu praviti dogovore i kompromise. Mislim da je ovaj sporazum u interesu Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete u interesu svakog njenog naroda i Bošnjaka i Srba i Hrvata, jer naš zajednički interes jeste država Bosna i Hercegovina, a da imamo državu Bosnu i Hercegovinu, moramo imati njenu vladu. Kao što znate, iz Republike Srpske su stalno insistirali na 4 ministarske pozicije, pozivaju se na Ustav i među njima da bude i ministar vanjskih poslova. Mi smo ipak uspjeli da ministar vanjskih poslova bude na ovoj strani i da dobijemo 4 pozicije. Možemo biti zadovoljni sa onim rasporedom, odnosno dogovorom koji je postignut.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija potvrdio je da je predsjedništvo te stranke prihvatilo protokol o saradnji sa HDZ-om BiH u pogledu implementacije, imenovanja i raspodjele hrvatskih pozicija u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ja sam kao predsjednik SDP-a sa predsjednikom HDZ-a potpisao protokol o saradnji koji podrazumijeva da SDP kao politička partija u Vijeću ministara i parlamentarnoj skupštini će u daljem radu vršiti imenovanje u skladu sa zakonom predviđenoj proceduri tako što će, tako, nazovimo je hrvatske pozicije, koje se imenuju ovim institucijama, biti u omjeru koji praktično imamo u Domu naroda između HDZ-a i SDP-a, što znači da će SDP imati jednu poziciju u odnosu na 3 pozicije koje će imati HDZ. To podrazumijeva da zamjenik ministra sigurnosti dolazi iz SDP-a i otvorili smo unutarstranačku proceduru evidentiranja kandidata za zamjenika ministra sigurnosti iz reda hrvatskog naroda koji će biti iz SDP-a, a institucije koje se imenuju od strane Vijeća ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u narednom periodu će biti, da tako kažem, ekipirane sa kadrovima iz SDP-a, iz reda hrvatskog naroda u skladu sa ovim protokolom. Za nas je to posebno važno jer vidim da je iz jučerašnjeg nastupa nas koji smo potpisali ovaj protokol i po pitanjima koje smo dobili dobar broj ljudi, vaših kolega i kolegica pa i nekih od vas, se postavljalo pitanje šta je ko od ovih stranaka učestvovao u svemu ovome. Dakle, da budem vrlo jasan, ovim je usvajanjem ovog protokola i potpisom predsjednika HDZ-a i SDP-a definirana i pozicija SDP-a u institucijama Bosne i Hercegovine, koja također ima odgovarajući kvotu mjesta za pripadnike hrvatskog naroda koji dolaze iz SDP-a. Navešću vam konkretan primjer. Vama je poznato da su, i to ste mogli da vidite u protokolu jučer, da Uprava za indirektno oporezivanje kao jedna od četiri institucije koje su navedene, da uprava za indirektno oporezivanje, će njen direktor će biti iz reda hrvatskog naroda i to ste mogli da vidite u protokolu. Ono što niste mogli da vidite u jučerašnjem sporazumu je definirano protokolom između SDP-a i HDZ-a da će direktor uprave za indirektno oporezivanje koji dolazi iz reda hrvatskog naroda biti pozicija koju će SDP i HDZ usaglasiti kao zajedničkog kandidata. I odmah želim da vam kažem da ne prejudiciram stvari. Sa gospodinom Čovićem ja sam već obavio razgovore i mi smo danas na predsjedništvu verificirali i kandidaturu direktora uprave za indirektno oporezivanje iz reda hrvatskog naroda. Radi se o stručnoj osobi sa odličnim referencama i to će biti možda pravi primjer saradnje gdje ljudi koji su stručni, kvalifikovani, treba da imaju podršku stranaka kao što je SDP i HDZ kad se radi o pripadnicima hrvatskog naroda u konkretnom slučaju. Nadamo se da će to biti model i za imenovanja u drugim situacijama.
Yeah.
aktuelnostima o još jednom jučerašnjem događaju koji je izazvao veliku pažnju javnosti, a to je odluka specijalnog tužilaštva Republike Srpske o obustavljanju istrage o navodnim pronevjerama u izgradnji administrativnog centra vlade, RTV doma i autoputa Banja Luka Gradiška. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je ponovio da će insistirati na pozivanju na odgovornost onih koji su zloupotrijebili položaj i pokrenuli te pravne procedure.
Pravo je čudo da se održava dva dana, nešto što su mediji ovdje filovali i tukli gotovo 2-3 godine, stvarajući savršen priču o dokazu da se radi o kriminalu. Evo, čujemo čak i neke ljude koji su iz opozicije, kao onog Govedaricu koji je nešto govori o tome kako je ovo politički, naravno da je početkom politički motivisano. I u njemu su uključeno, ovo je bila najopsežnija istraga koja se mogla na ovim prostoru vidjeti. U njoj su učestvovali gotovo, po mojoj informaciji, negdje oko 26 tužilačkih struktura iz raznih zemalja svijeta kako bi se skupila informacije i tražili dokaze eventualno o kriminalu i od svega toga, naravno, to nije. Od Mađarske do Holandije do mnogih drugih tužilaštva koji su uključeni zajedno sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine u kreiranju jedne političke afere koja se završila isključivo na ovaj način. Vidljivo je bilo da od toga nema ništa onog trenutka kada se tužilaštvo BiH spustilo taj predmet na organe Republike Srpske, znalo se od početka to. Dakle, nisu imali dovoljno ni iskustva, ni hrabrosti, ni poštenja da to završe u onim okvirima u kojima su oni to i pokrenuli. Vidjelo se da iza toga stoji jedna organizovana politička grupa koju je predvodio Rafi Gregorijan i neki predstavnici iz određenog broja ambasada, o tome sve znamo. Neki politički odjeli ambasada su tražili tužilaštva da kreira ovakve afere protiv prvih ljudi Republike Srpske. Uključeni su bili predstavnici bošnjačkog naroda koji su htjeli da se obračunaju sa Republikom Srpskom preko, naravno, projeciranja i projektovanja tužbe protiv nas. I uključen je jedan broj ljudi koji su iz Republike Srpske vidjeli šansu da u eventualnom sklanjanju ili dokazu o nekom kriminalu mogu da vide svoju šansu. Ali eto, to je sve iza nas. Naravno, dosta i ožiljci koji nisu mali. 3,5 godine ovo se drži. Vidljivo je bilo da je čak i vaša medijska pažnja opala već nakon godinu dana i vidljivo se da od toga nema ništa, pa i vi više o tome niste izvještavali. Dobro bi bilo da ovom narodu objasnite da se ipak radi o jednoj tendencijozno montiranoj političkoj aferi obračuna sa, ne samo s nama, nego sa kompletnim etablišmentom Republike Srpske, jer je napadnut najvažnija ličnost u političkom životu u ovom trenutku, to sam ja. Napadnut je čovjek koji je sinonim za mediju u Republike Srpskoj, gospodin Davidović, i čovjek koji vodi jednu od najvećih kompanija u Republike Srpskoj, gospodin Stanković, i naši saradnici. Dakle, radi se o tom jednom cjelovitom napadu koji treba da devastira Republike Srpske. Onaj ko ne vidi, on zaista nije pošten.
Direktor RTRS-a Dragan Davidović izjavio je da je ovo očekivani završetak s obzirom na činjenicu da je cjelokupan istražni proces u vezi izgradnje RTV doma i navodnih zloupotreba bio iskonstruisan.
Prije svega, mi smo svi očekivali da se taj proces završi na način na koji je završen. Prosto jer smo znali da tu nije bilo nikakvih malverzacija, da smo kao ljudi i kao institucija, u ovom slučaju Radio Televizije Republike Srpske, potpuno čisti, da smo zgradu Radio Televizije Republike Srpske sa svojim partnerima, Slavicom Stanković i Integrom, radili na jednom vrlo čistom projektu. Ono što je tu bitno da se podvuče je činjenica da je projekat koji se porodio i u Banja Luci i u Sarajevu podrazumijevao da se na neki način udruženim snagama, i to vrlo jakim institucionalnim snagama i u oblasti istraživanja, dakle ovih agencija koje su radile istraživanje tog predmeta, zatim medija, političkih struktura, javnog mnenja, pravosuđa, pa čak i nekih centara moći u OHR-u i međunarodnim institucijama. Dakle, sve to trebalo da se ujedini i da dokaže da je Republika Srpska kriminogena tvorevina, da su njeni najznačajniji čelnici kriminalci i pogotovo premijer, zatim ministri, sadašnji premijer Džombić, direktor javnog servisa, najjači privrednici Slobodan Stanković, i tako dalje. Dakle, to je očito bio projekat koji je trebao da pokaže da smo svi mi kriminalci i da Republika Srpska ne može da opstane na tim temeljima, da prosto kriminalna tvorevina mora, dakle, uz to što je proglašena i što se proglašava genocidnom tvorevinom, sad je još kriminalna, dakle, ona prosto ne može da opstane i nema mogućnost kako da opstane neko ko i narod i entitet koji ima na čelu s jedne strane genocidne ljude i s druge strane kriminalnu strukturu. Dakle, logičan je projekat i vi znate da je gotovo 4 godine se taj projekat provodio, da je, su bili svi pokušaji da se dokažu malverzacije, prosto evo i današnjim činom, tim prvo u Sarajevu, tužilaštvo, a jednim činom specijalnog tužilaštva se pokazalo da je ipak to bila nemoguća misija pronaći nešto što se zove kriminal.
Iza bivšeg direktora puteva Republike Srpske Mladena Lazendića ovakva odluka je očekivana.
Mogu samo da kažem da smo mi to očekivali, da će se na takav način završiti. Sve što su oni tražili od nas, mi smo njima predali. Čak su išli na gradilište da upoređuju tu izuzetu dokumentaciju. Tako da je bilo sve što se tiče toga urađeno po svim građevinskim standardima, građevinskim propisima, zakonu. Tako da jednostavno mogu da ponovim da je to očekivano da će se na takav način to završiti, što je i završeno. Mi smatramo da iz nekog političkog razloga i ušlo se u taj proces. Vi znate da su mediji, posebno iz federacije, posebno taj kanal i emisija 60 minuta, ja mislim da je iznudila tako nešto i eto, na kraju krajeva i ta emisija ugašena i ovaj završeno na najbolji mogući način za sve nas.
Proces protiv smijenjenog glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina vodi se zbog farse u vezi sa prijavom protiv Milorada Dodika, tadašnjeg premijera i aktualnog predsjednika Republike Srpske i ostalih visokih funkcionera Srpske, saznaju nezavisne novine u krugovima bliskim Barašinu. Sagovornici lista tvrde da je Barašin bio izložen neviđenom pritisku, da je to trajalo nekoliko mjeseci i da je u takvim okolnostima ekspresno formirao ekspertski tim tužilaca koji su činili Božo Mihajlović, Ozrenka Nešković i Dubravko Čampara. Oni su imali zadatak da naprave analizu cijelog materijala koji je bivši visoko pozicionirani pripadnik Agencije za istrage i zaštitu BiH Dragan Lukač, koji je mimo protokola SIPE i tužilaštva i znanja tadašnjeg glavnog tužioca Barašina predao prijavu Dru Engelu tadašnjem, a sada bivšem, rukovodiocu posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju, objasnili su sagovornici lista. Prema istom izvoru, radna grupa je utvrdila da se ne radi o organizovanom kriminalu, kako su neki odmah nakon prijave okarakterisali njegov sadržaj, te da za spis nije nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, već specijalno tužilaštvo Srpske i da u njemu nema elemenata krivične odgovornosti, odnosno počinjenog krivičnog djela. Slušate aktuelnosti. Učestale prognoze pojedinih svjetskih ekonomista o krahu evra i nastupajućoj velikoj krizi treba uzeti sa rezervom. Najjače svjetske privrede u stanju su da se izbore sa problemima koji opterećuju finansijsko tržište, a na malim državama i sistemima je da obezbjede što veću efikasnost kako bi se izbjegli potresi izazvani na globalnom ekonomskom planu. Ovo je ocjena direktora Banjalučke berze Milana Božića sa kojim je razgovarao naš novinar Predrag Vulin.
Gospodine Božiću, sve češće se mogu čuti neke negativne prognoze kad je riječ o svjetskoj ekonomiji i na neki način krahu evra. Najsvježiji primjer je, nedavno se oglasio i Joseph Stiglitz, poznati američki ekonomista i nobelovac. Iduću godinu nazvao je godinom nestanka evra. Vi kao čovjek koji se nalazite na čelu jedne značajne finansijske institucije, kako su vaša saznanja o tome i koliko je u stvari realna opasnost od takvog scenarija?
Pa sve te prognoze o propasti evra treba uzeti sa rezervom, s obzirom da postoje ekonomisti koji ne dijele mišljenje gospodina Štiglica. Tačno je da se euro suočava sa velikim izazovima i tačno je da postoje određene stvari koje će se morati rješavati u idućim godinama, ali ja lično mislim da sve te prognoze o nekim velikim katastrofama i opštoj propasti treba uzeti sa velikom rezervom. Tačno je da su u Europi stvoreni određeni gubici koje ćemo morati pokrivati u narednim godinama, ali sudeći po najnovijem razvoju situacije, može se reći da su ti gubici uglavnom već kvantifikovani i da su okvirno dogovoreni modaliteti za pokrivanje. Treba napomenuti da je kriza eura velikim dijelom nastala i zato što su određeni gubici iz Amerike prenešeni u Europi, jer su evropske banke morale da snose veliki dio gubitaka koji su nastali u Americi, a onda su se problemi multiplikovali kada se ustanovilo da su i evropske države u značajnoj mjeri doprinjene toj krizi zato što su loše vodile svoje javne financije. Po meni ovo jeste prekretnica, ali isto tako je ovo i velika prilika za Evropu da konačno riješi pitanje javnih financija na nekoj održivoj osnovi, da se usaglase konačno kriterijumi za održive javne financije. Ja lično mislim da je Evropa na dobrom putu da to riješi i da trenutno u svijetu ne postoji neka značajna alternativa za euro. Kao što vidimo, i Amerika se suočava s sličnim problemima i Japan isto tako ima veliko učešće duga. Čak šta više, dug Japana u odnosu na društveni proizvod je dvostruko veći nego dug Evrope.
Dakle, kada ste pomenuli Evropu, nedavno je objavljen podatak da Njemačka kao vodeća zemlja Evropske unije, a to svakako nas najviše zanima, da njen dug iznosi više od 2000 milijardi evra. Koliko je ta činjenica značajna ako se zna da su Njemačka i Francuska ključne države u evropskoj ekonomiji?
Da. To jeste velika cifra kada se posmetra u apsolutnom iznosu, ali to je isto tako negdje oko 80% njihovog društvenog proizvoda. Važno je napomenuti da iznos duga nije jedina kategorija koju treba posmatrati. Ono što je puno važnije je to da li ekonomija raste, odnosno da li ima odakle da vraća kamate i glavnicu, a to je svakako slučaj sa njemačkom ekonomijom. Znači, njemačka ekonomija ima prostor da ostvari određene dobiti i da iz tih dobiti izmiruje svoje kamate. Ja mislim da je pitanje vraćanja njemačkog duga neupitno i to pokazuju investitori koji još uvijek uzimaju njihove obveznice uz vrlo niske kamate. Ono što je problematično za Evropu je to što postoje države koje ne ostvaruju rast, a isto tako imaju velike iznose duga. I one su u potpuno drugačijoj poziciji, s tim da tu ne treba generalizovati. Broj država koje imaju probleme u Evropi je ipak ograničen. Postoji veliki broj država koje mogu i koje su u stanju da pomognu ostalim članicama u Evropi u ovom periodu kada očigledno solidarnost treba da dođe do izražaja. Ali ponavljam, znači, ova situacija nije bolja ni u ostalim državama, znači ni ostalim važnim državama u svijetu. Svi prolaze kroz tešak period i znači, građani po meni ne bi trebali da rizikuju time što će često mijenjati eure za švajcarce ili američke dolare, jer time ne mogu pobijediti tržišta. Valutna tržišta su vrlo efikasna, odnosno u odnose najvažnijih valuta su uključene ne samo tekuće informacije, nego sva očekivanja investitora. Dakle, po meni je puno bolji pristup je da se razmisli o otvaranju nekog posla ili kupovanju nekih nekretnina koje služe za obavljanje određenog posla, a samo mijenjanje valuta znači na kraju može rezultirati u velikim gubicima, s obzirom da su spredovi, odnosno te razlike između kupovnih i prodajnih kurseva koje trenutno banke računaju velike.
Kad se govori o globalnoj ekonomiji i financijama, onda je neizbježno, neizbježno se dolazi do tog odnosa male i velike ekonomije, privrede, tržišta. Vi ste malo čas na ovoj preskonferenciji iznijeli neke planove Banja Lučke berze za iduću godinu. U tom smislu, kako se mali sistemi mogu zaštititi na neki način, ukoliko je to moguće, od svih ovih opasnosti o kojima smo malo prije pričali?
Mali sistem mora biti puno efikasniji od velikog sistema ako želi da raste. Zato i mi stalno insistiramo na razvoju, na novim tehnologijama, na edukaciji, da bismo na neki način uspjeli biti konkurentni na okruženju. Dakle, velike države sebi mogu priuštiti određene stvari, određenu neefikasnost, ali male ne mogu zato što imaju ograničene resurse.
Hvala na razgovor.
Hvala. Hvala i vama.
Sleeping quietly once.
kraj godine je vrijeme za sumiranje rezultata i ocjene urađenog. Za ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića ova godina je bila veoma važna zbog brojnih reformi koje nije bilo lako sprovesti.
Pa 2011. je bila sigurno jedna izuzetno važna godina u životu Republike Srpske. Važna zbog toga što je startovala nova vlada koja je na početku bila suočena sa velikim problemima koji postoje zbog ekonomsko-finansijske krize u svijetu, sa kojom se Republika Srpska također nekoliko godina uspješno bori. Bila je suočena sa potrebom da pogleda najvažnije probleme koje ova zemlja ima u oči. Vlada je to učinila i mislim da je u ovoj godini pokazala i brojne rezultate. Najvažniji doprinos je da je Republika Srpska institucionalno politički stabilna, da postoje stope rasta i razvoja u Republici. Naravno da postoje i problemi, da postoje i teškoće koje osjećaju svakog dana naši građani kojeg je vlast u cjelini svjesna. Također, nastojali smo da reformama koje su bile u stvari realno suočavanje sa teškoćama u tim oblastima, to je oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, oblast boračke i invalidske zaštite, da u promjene koje smo učinili kroz ova dva zakona učinimo sistem pravičnijim. Kada je u pitanju fond penzijskog i invalidskog osiguranja, da učinimo sistem stabilnim, dugoročno održivim, da se penzionerima garantuje isplata penzija u narednom vremenu, da se poboljša naplata doprinosa i da se obezbedi više sredstava za doprinose u PIO. Sa druge strane, u oblasti boračko-invalidske zaštite da postavimo princip pravične raspodjele sredstava koje država izdvaja za oblast boračko-invalidske zaštite, da se borci osjete jednaki u svojim pravima koje su sticali na jednak način kao što su svojevremeno bili jednaki u obavezama koje su za Republiku Srpsku izvršavali. I naravno da je ova godina bila godina u kojoj je Republika Srpska bila izlagana dodatnim političkim pritiscima, ponekad i ucjenama, ali da smo se uspješno oduprli svemu tome i cijenim da je Republika Srpska u 2011. godini dodatno ojačala svoju kredibilnost kako u regionu, tako u međunarodnim odnosima i da smo brojnim aktivnostima doprinijeli da se afirmiše evropski standardi, dakle da se afirmiše Europa ovdje u ovom regionu. I mislim da takvu politiku treba nastaviti i u 2012. godini i želim ovom prilikom da zahvalim svima onima koji su radeći sa nama pomogli da ove rezultate ostvarimo, da im zahvalim na razumijevanju i teškim situacijama i trenucima kojih je svakako bilo i da ih pozovem, a mi ćemo se truditi da još bolje sarađujemo za dobrobit Republike Srpske u 2012. godini.
Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađe ocijenio je da je 2011. godina za policiju Republike Srpske bila veoma uspješna.
Kao i svaka godina, ja se uvijek sjetim na kraju i procjenjujem po količini posla koji sam uspio da zajedno sa svojim saradnicima obavim. Mislim da je ova godina za policiju bila veoma uspješna po čitavom nizu elemenata, možda čak i uspješnija po elementima koji nisu toliko transparentni i vidljivi, a čine snažnu osnovu za dalji razvoj i bolje rezultate policije. Ja očekujem da sljedeća godina da rezultate po količini napora koji budemo uložili i već sam u startu siguran da će to biti daleko bolji rezultati nego ove godine jer ćemo uložiti daleko više napora, a i one stvari koje smo na osnovu pripremali treba da proizvedu upravo ovo što očekujem i što je dio moje prognoze.
Sve što smo planirali, dobrim dijelom smo i ostvarili, kaže ministar energetike Željko Kovačević.
Bilo je puno izazova. Sve ono što smo planirali, rekao bih da smo dobrim dijelom i ostvarili. Sljedeća godina će biti isto tako dosta teška. Smatramo da ćemo ono što smo planirali u oblasti investicija, u oblasti energetike, stvaranje boljeg ambijenta za investitore još nastaviti u 2012. godini. Neće biti lako, ali sam ubijeđen sa puno optimizma, sa puno elana, sa puno dodatne snage da ćemo biti uspješni kao i u 2011. godini. Naravno, 2012. će karakterizirati ekonomski odnosi Europske unije koji će se, ja bih rekao, reflektovati i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Ali uvijek alternativa postoji. Mi moramo tragati za tom alternativom sa puno hrabrosti, sa puno znanja i, ja bih rekao, umijeća. Uspjećemo i u 2012. godini.
Slušali ste posljednje aktuelnosti u ovoj godini. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju. Radan Škipina, Nevena Stanković, Gostimirka Eskić, Goran Predojević i Bojana Gligorević. Do slušanja u novoj godini.